4. aprīlī ir koncertu Marka un Lūkas pasija, sāksies Latvijas radio kora lieldienu cikls Bachs pasija Rīga. Un tā ir Sigvada Kļavas iniciatīva šajā ciešanu laikā celt gaismā izcilos Bacha darbus, pieaicinot atskaņotājiem māksliniekus arī no visas pasaules. Pirmajā koncertā gan tie būs mūsu pašu spēki. Latvijas radio koris, Simfonietta Rīga, solisti Ieva Parša, Helīna Šimkus, Sergejs Jēgers, Jānis Kuršēvs un Daumans Kalniņš. Un līdzās Bacha Marka pasijai skanēs arī Ērika Ešenvalda jaundarbs Lūkas pasija. Turpina komponists.
No vienas puses, jā, šī līdzās nostatīšana Bacham, tā ir milzīga atbildība. Bet Bachs izdarīja lielisku darbu, viņš paveica savā laikā. Un Lutera baznīcas tā atmosfēra, tās iestrādes, tās tradīcijas, kas tanī laikā bija, un viņš vienkārši radīja tiešām izcilu skaņdarbu. Un negribas pat teikt skaņdarbu, tas ir vesels vēstījums, muzikāls vēstījums ar dziļu domu par Kristus ciešanām, un man tas ir jādara savā šinī 21. Gadsimtā, jo nu, citādi jau nemaz nevar ķerties šiem ciešanu laika, lieldienu laika notikumiem mākslā klāt, ja tu pats tam netici, ja tu pats neesi tajā baznīcas vidē, un es tam ticu, un es esmu draudzē, un tas pats ir piedzīvots, un esmu priecīgs, ka Latvijas radiokors un solist un Simfonieta Rīga, mēs paudīsim šo 21. Gadsimta stāstu skatījumu par lieldienu notikumu. Redziet, Lūkas evaņģēlijā ir brīnišķīgs notikums, kur Kristus stāsta, tā ir līdzība par pazudušo dēlu. Un šī līdzība nav atrodama nevienā citā evaņģēlijā. Un šis stāsts, es sapratu, ka man viņu ļoti gribās iekļaut savā Lūkas pasijā. Un tāpēc mans lieldienu stāstījums būs arī ik pa laikam ar tādām refleksijām, jeb atskatu uz dažiem notikumiem no Kristus dzīves pirms pāris dienām, pirms gadiem, pat no Kristus bērnības, kad, piemēram, viņš jau guļ kā bērns un māte skaita vakar lūkšanu. Un mana Lūkas pasija ir tieši tāda pretnostatījuma pasija. Katram ciešanu laika notikumam tiek likts pretī kaut kas skaists, kaut kas dzīves no Kristus stāstījuma, no Kristus vārdiem. Es negribu uzspiest savas izjūtas, bet vienīgais aicinājums – nāciet uz koncertu ar atvērtām sirdīm.